Blaðsíða 8 1.1 Vísindabyltingin Fyrir rúmri öld töldu eðlisfræðingar að þeim hefði tekist að útskýra nánast öll fyrirbæri í náttúrunni og þess vegna væri ekki neitt merkilegt eftir til að uppgötva. Þeir gætu útskýrt venslin milli krafta og hreyfingar og hegðun ljóss og hljóðs. Þegar við bættist nýfengin þekking á rafmagni og segulmagni, héldu menn að eðlisfræðin væri full unnin. Meira yrði ekki gert á þessu sviði. Eðlisfræðingar töldu sig geta lýst öllum grundvallar fyrirbærum í náttúrunni. En í ljós kom að þeim hafði skjátlast hrapallega. Frumeindakenningin fær nýtt líf. Heil 2500 ár eru liðin síðan gríski heimspekingurinn Demokrítos setti fram þá hugmynd að allt efni væri gert úr frumeindum, atómum, sem ógerilegt væri að skipta í smærri einingar. En allt fram til loka 19. aldar skorti menn þekkingu til þess að sýna fram á að frumeindir væru til í raun og veru. Hugmyndin náði því aldrei að festa rætur. Á árunum frá 1900 til 1930 varð hins vegar þróun sem ef til vill sú byltingarkendasta í allri sögu náttúruvísindanna. Frumeindakenningin fékk sem sagt nýtt líf, svo að vægt sé til orða tekið. Afrek eðlisfræðinga á þessum árum eru að miklu leiti undirstaða þeirra stórkostlegu breytinga sem orðið hafa á lífsháttum okkar. Rekjum á bæði erfðatækni, tölvutækni og kjarnorku veru nútímans til þeirrar þekkingar sem menn öfluðu sér á þessum fáu áratugum. Tilraunir sem gengu ekki upp, spurningamerki. Í upphafi 20. aldar lágu fyrir niðurstöður nokkura tilrauna sem féllu engan veginn að þeirri mynd sem eðlisfræðingar gerðu sér af gangverki náttúrunnar. Þeir gátu engan veginn útskýrt það sem framkom í tilraununum. Þeir höfðu þó ekki neinar áhyggjur af því vegna þess að þeir töldu niðurstöðunar ekki hafa mikla þýðingu. En í ljós kom að þær höfðu það, engu að síður. Skýringin fólst í þekkingu sem hafði þá ekki enn litið dagsins ljós, þekkingunni á frumeindunum og innri gerð þeirra. Þessi nýja þekking opnaði augumanna fyrir eiginleikum í náttúrunni sem engin eðlisfræðingur hafði látið sér detta í hug, ekki einu sinni í villtustu draumum sínum. Og hér á síðunni er ljósmynd undir henni stendur þekkingin á frumeindunum lagði grunninn að mörgum nýjum þekkingarsviðum til dæmis sameindalíffræði og erfðatækni.